гадуугаар хэлэхэд маргааш өглийн өдөр. Маргааш өглийн өдөр. Харин өнөөдөр бол ухаарлын өдөр. Хүн үг нэвтрүүлэг.
Хүн үг 16 дахь удаа эргүүлж байна. Энэ удаад танд сүнсний дайны тухай ярих болно. Сүнсний дай гэхээр танд сонин санагдаж байгаа байх л да. Гэхдээ энийг арай өөрөөр тайлбарлах юм бол сайн үгийн дай. Эсвэл бурханчдгийн хоёрын дай гэж хэлж болох юм. Ихэнх хүмүүс амьдрал дээр сайн хүн байхыг хүсдэг. Тэгсэн мөртлөө хүсдэг санаа биш. Харин хүсдэггүй муугаа хийдэг нь харамсалтай. Энэ нь хүнийг сайн бус муу хүн болгодог юм. Үүний учир нь та ариун сүнсээ тижээгээгүй муу ёрын сүнсээ тижээсэнд оршиж байгаа юм. Таны дотор сүнсний дайн бодитор явагддаг. Өдөр болхон цаг мөч тутамд та өөрөө ч мэдлгүй тэр дайнд сайн эсвэл муу талын төрийг бүтээдэг юм. Би ч бас энэ тухай тодорхой ойлголтгүй байхдаа муу сүнсээ тэтгэн хооллож өөрийнх нь үлдээсэн амьдралд хусаадч ярилахгүй олон хар толбыг үлдээсэн. Бусдыг гомдоож хүн хараагүй юм чинь гэж буруутай үйлдэл хийж олонч нүгэл хилэнцгийг нуруундаа үрссэн. Би ч хэлтгүй хүмүүсийн ихэнх нь хорон сүнсний нөлөөгөөр ийм хар үйлдэлээр өөрийнхөө амьдралыг зурдаг. Сүнсний дайныг танд энгийн ойлгомжтой тайлбарлахын тулд нэг өвгөн хүү хоёрын тухай үлгэрийг танд ярьж өгье л дээ. Эрт цагт өвгөн хүү хоёр хар цагаан нохойтой амьдрын суудаг гэж. Хүү их хэрсүү сэргэлэн ухаантай тул өвгөөсөө элдвийг шалгаан асуудаг гэж. Нэг өдөр гаднаа нарлан суудал хүү хар цагаан хоёр нохой руу заан өвөө энэ хоёр нохойг зодолдуулбал аль нь дийлэх үү гэж. Гэтэл өвгөн за миний хүү аль нь дийлнэ гэж бодож байна гэж асууж. Хүү мэдэхгүй гэж. Өвгөн хорчиж чадсан гараараа цагаан сахлаа ирмэнгээ. Энэ хар цагаан хоёр нохойны алиг нь сайн тийжин тэр нь ялна да гэж хариулсан байдаг. Тэгэхээр энэ хар цагаан хоёр нохой шиг таны дотор ч бас сайн муу хоёр сүнс тэмцэлдэж байдаг юм. Харин та алиг нь сайн тийжин тэр нь таны эргэж өөрчлөж буй амьдралыг сайн эсвэл муу үг хэл үйлдэлээр хизээж арилжгүйгээр боддог юм. Өнгөрсөн хугацаанд та магадгүй цагаан нохоогоо тижээлгүй хар нохоогоо тижээсэн байж болно. Гэхдээ та үүнд санаа зовох хэрэггүй. Харин өнөөдрөөс эхлээд цагаан нохоогоо тижээгээрэй. Ингэснээр та сүнсний дайнд сайн талын баатар хэвээрээ үлдэж ариун сүнсний сайн найз болох юм. Гэхдээ нэг зүйлийг анхааруулж хэлэхэд ариун сүнсний найз байхын тулд ихээхэн золиосыг танаас шаардах болно. Учир нь муу сүнс таныг идэж юу, наргэж цинг, ганцхан улдах амьдралаа өөрийнхөө дураар өнгөрөөлдөг гэж цаг хором тутамд муу сүнсний хүчтэй нөлөөлөлд автсан олон хүнээр дамжуулж таныг хатгах болно. Энэ бүхнийг төвчж чадвал та хэл яриагаар үйл хөдлөлөөрөө сүнсний танд ялалт байгуулж шагналан авах болно. Шагналын юу гэж эрүүл бий, сарул уха, айдасгүй амар тайван амьдрал юм. Хүний амьдралын хором тутамд сонголт хийх шаардлага тулгардаг. Муу сүнс танд бусдыг мэхэлсэн хором муу товч бартай багтай замыг санал болгодог бол харин ариун сүнс танд зөв эргээд харахад харамсахааргүй урт удаан бартайтай замыг санал болгодог. Харин та аль замаар нь явмаар байна? Танд сонголт нь байгаа. Өнгөрсөн амьдралдаа та муу сүнсний замыг сонгодог байсан байж болно. Харин өнөөдрөөс эхлээд зөв сонголтыг хийх боломж танд байна. Таныг зөв сонголт хийж сүнсний дайнд сайн ялгуулсан ялалтыг байгуулахыг хүсье. Ингээд 16 дахь хуудсаа эргүүллээ. Дараа 17 дахь хуудсаараа эргээд уулзлаа. Түр баяртай.
Төрхөөсөө өгөх хүртлээ нүдэн аниж найн. Амьдрах хэвтрээ засаж хүнсээ базах зур цаг хугацаа гялс хийдл өнгөрнө. Харин энэ завсартаа хэн гэдгээ танин хэн байхаа сонгож хаашаа явхаа мэдэх ёстой. Хүмүүний амьдралын үндэс нь утга учирыг хүн үг нэвтрүүлэг сөвөгчлөлээ. Нэвтрүүлэгтэй холбоотой санал хүсэлтээ та 4612 12 утсаар болон 104.5 цагийн захим хаягаар бидэнд ирүүлээрэй. Нэвтрүүлгийн дараагийн дугаарыг яг энэ цагтаа бүлээн авч сонсоорой.